Ahojte všetci, vítajte na rodičovskej dovolenke, tak sa volá môj vlastný podcast, ktorý si môžete pozrieť aj na mojom kanáli na YouTube, kde si ho môžete dať aj odoberať alebo subscribenúť, takisto si ho vypočuť aj na sieti, ktorá sa volá Spotify a na ďalších iných podcastových platformách, takže budem rada, ak si ma vypočujete a ak si ma dáte aj odoberať. Dnes vám predstavím jednu zaujímavú mamu Slovenku, ktorá žije s deťmi v zahraničí a preto ma zaujala, takže dobre počúvajte tento náš rozhovor, lebo sa dozviete aj to, že naozaj nič nie je nemožné, ani s tromi deťmi a dá sa cestovať takmer po celom svete. Takže ja vítam Ninu Nať, pozdravujem vás.
Zdravím, teším sa.
Tak ja som šťastná, že konečne po dvoch mesiacoch sa nám podarilo zrealizovať tento podcast. Ja
myslím, že je to aj dobré, že sme konečne v rovnakej časovej zóne, takže to vyšlo akurát.
Naozaj som rada, lebo sme sa naozaj veľmi dlho nejakým spôsobom kontaktovali a nikdy to nejakým spôsobom nevyšlo, lebo vy máte deti, ja mám dieťa a tak ďalej, okolnosti boli zlé, ale teraz už je to fajn, tak som rada, že sme sa spojili. A poďme tak veľmi rýchlo trošku o vás prezradiť nejaké informácie. Ja som vás poznala na Instagrame pod profilom Deti na palube. Vy vlastne cestujete so svojimi tromi deťmi po svete, konkrétne po Ázii. Tak asi najviac takých výletov som zaznamenala v Malajzii. Takže povedzte nám niečo k tomu, že prečo ste sa vlastne vy rozhodli s tromi deťmi cestovať a či to nie je náročné?
Tak asi začnem skôr tak nejak z konca. Áno, v Malajzii je to, čo teraz najviac cestujeme, pretože tam od minulého septembra žijeme. A logicky sme zistili najviac výletov práve v tej Ázii, ale v zásade, odkedy sa deti narodili, tak sme nikdy neboli takí, že by nás to brzdilo. Práve naopak, sme boli radi za to, že môžu byť s nami. Takže vlastne už sme s nimi boli takmer všade po Európe, na severe, na juhu a v Južnej Afrike sme s nimi boli. A to ešte vlastne, keď boli, ale vlastne nie, to už sme mali troch. Takže keď mala malá pol roka, tak sme išli do Južnej Afriky. A vlastne nám to prišlo, nikdy nám to neprišlo nejak extrémne namáhavé. Práve sme boli radi, že tie deti sú zvyknuté od malička na to sa presúvať, spať na rôznych iných miestach a neberú to ako niečo extraordinárne. No a Malajzia to prišlo od môjho manžela, ktorý tam mal možnosť vlastne sa nechať presunúť pracovne, takže on tam má svoju prácu. A my sme si povedali, že toto je ešte celkom taká dobrá doba, kedy sú deti relatívne malé a vedia sa prispôsobiť veľmi rýchlo. Zároveň, keď sme prišli, tak vlastne vôbec nevedeli jazyk, ale nebolo to pre nich žiaden problém, takže po tom roku už vedia po anglicky, takže ďalej, keď sa teraz vrátime, bude si pokračovať už v škole, mladší škôlke, najmladšia zatiaľ ešte iba s nami, ale že to nie je iba o tom cestovaní pre nás, ale aj o tom vlastne trošku skúsiť si celkovo ten život tam. Pretože poznáme aj veľa cestovateľských rodín, čo naozaj iba cestujú s deťmi, čo je úplne super a je to vlastne obdivuhodné, že byť stále na cestách, stále sa presúvať, ale my máme radšej, keď máme nejakú tú svoju základňu a odtiaľ robíme výlety, snažíme sa vlastne odtiaľ potom cestovať čo najviac, čo sa dá.
Tak mi napadá, že vlastne komu skrsol tento nápad, že cestovať s deťmi, kedy ste sa tak vlastne rozhodli? Bolo to hlavne kvôli manželovej práci, alebo jednoducho vy ste sa dvaja tak rozhodli, že jednoducho nechcete sedieť len doma na Slovensku, ale chcete ísť jednoducho spoznávať svet. Aj napriek tomu, že máte deti, zobrať ich so sebou.
My sme aj pre deťmi cestovali, takže u nás to bolo skôr tak, že iba aby sme neprestali. Sme tak kontinuálne pokračovali, lebo sme nejak nevideli dôvod v tom, že by to s deťmi malo zrazu skončiť, prestať a tak skôr sme to brali, že je to také prirodzené, oni sú súčasťou nášho života a to cestovanie je tiež súčasťou nášho života, tak sme ich proste pribrali na túto našu spoločnú cestu. Takže nemali sme nejakú otázku toho, že koho to bol nápad. Myslím, že obidvaja sme skôr tak zameraní, že tak ideme. Vlastne, keď mal syn najmladší, keď mal asi 7 mesiacov, tak vtedy sme už s ním išli žiť do zahraničia, do Štokholmu, vo Švédsku sme žili jeden rok. Takže to bola iba taká nejaká otázka času, že kedy sa znova niekam vydáme. A inak tak, či tak vlastne nežijeme na Slovensku, žijeme v Prahe, to máme ako takú základňu, takže dá sa to tiež považovať za zahraničie, aj keď za menšie.
A v tej Malázii tam tiež bývate? Máte nejaký prechodný pobyt?
Áno, máme tam normálne dom svoj, máme tam, sú to také víza pracovné, ktoré má manžel a my máme vlastne k nemu viažu sa víza, takže nie sú to klasické, že by sme tam boli iba turisti, takže v momentálnej situácii s koronavírom a všetkým je to vlastne pre nás výhoda, pretože to nám umožňuje sa znova do tej krajiny vrátiť. Keby sme boli iba v úvodzovkách iba cestovatelia, tak veľmi pravdepodobne sa tam teraz vrátiť nemôžeme, už by sme museli zostať v Európe, kým by sa znova azijské krajiny neotvorili aj pre turistov. Takže to je jedna taká možno teraz výhoda momentálna.
No možno si teraz niektorí ľudia hovoria, že no a čo veď, keď už má staršie deti, tak sa to dá. Tak povedz si nám, že koľko rokov majú vaše deti.
A no tak najstarší budeme teraz, najstarší budeme teraz 7 v októbri, prostredný 5 a najmladšia mala teraz 2. Takže sú ešte stále relatívne malí.
No veru tak. Ako to stíhate s tým balením a tak ďalej? Tí nálady detí možno počas cestovania. Ako zvládajú to cestovanie vôbec?
Neviem, či máme šťastie, ale oni, ja si myslím, že to je tým, že sú fakt zvyknutí, tak oni sú celkom bezproblémoví cestovatelia. A práve naopak na tých najdlhších cestách sú najviac v pohode, že už si to tak užívajú, ale samozrejme už máme nejaké svoje tipy a triky, čo na nich zaberá, aké hry zobrať so sebou a ako sa zabaliť nejak tak úsporne. Myslím, že to balenie je to asi také najväčšia vec, že ktorú, kým si nech si človek osvojí, že čo vlastne je potrebné a čo nie je potrebné, takže veľa vecí už za sebou vôbec nenosíme, skôr iba nejaký základ, čo sa týka lekárničky a hlavne do tej Ázie, kde je väčšinou teplo, je to veľmi jednoduché sa zabaliť, takže nemáme problém. Keď ideme na 10 dní, sa zabalíme všetci 5 do jednej príručnej batožiny a proste ideme. A to tam máme aj šnorchlovacie masky a všetko ostatné, takže my už sme takí sporovliví v tomto.
No ja vás naozaj obdivujem, klobúk dole, lebo ja by som mala strach s jedným dieťaťom takto cestovať po svete, že ako to bude, či to zvládnem a tak ďalej. A vy to dávate s tromi deťmi, naozaj vás obdivujem a žasnem, že ste sa...
Ja si skôr myslím, že veľakrát je to práve v hlave nás dospelých, že ako toto dieťa zvládne a čo bude a... A tie deti to neriešia. Tie deti sú väčšinou viac v pohode, alebo hlavne vtedy v pohode, keď sú tí dospelí v poriadku a keď sa to nejak úplne nehrotí. Keď im proste vysvetlíte, že kam ideme, ako ideme a proste napríklad naši deti milujú odškrtávanie pred každým výletom v kalendári, aby vedeli, že kedy sa to chystá a oni sú takí nadšení do toho. A väčšinou práve prvá otázka je, že tak kam ideme, kedy ideme a... Je to niekedy naopak, že oni sú tí, ktorí už by niekam chceli ísť, takže pre nás napríklad korona čas v Malajzii bolo vlastne najhoršie obdobie, pretože u nás to bolo o mnoho písnejšie, než čo som sledovala napríklad na Slovensku alebo v Česku. Naozaj 7 týždňov sme boli iba doma, deti 7 týždňov nemohli ísť vôbec von, žiadne parky, žiadne pláže, nič, proste iba vnútri v dome. A pre nich tých 7 týždňov bolo také, že na začiatku horšie, potom lepšie a potom zase už sa iba pýtali, tak kedy niekam pôjdeme, kedy pôjdeme, hlavne teda sa tešili na to, že pôjdeme do Európy za babkou a za detkom a stále sa vypytovali. Takže to bolo pre nás vlastne najhoršie obdobie, 7 týždňov, neísť nikam. My sme to nemali, ani sa nepamätám vlastne kedy, lebo aj keď sa malá narodila, mala 3 týždne, išli sme niekam nahorí a vlastne pre nás to je tak strašne nezvyčajné sedieť tak dlho doma, že sme to všetci relatívne zle znášali, ale tak samozrejme sme sa snažili nájsť nejaké iné aktivity namiesto toho a tešiť sa hlavne, že sme zdraví a že sme všetci spolu doma.
Ktoré krajiny ste už navštívili, respektíve v ktorých ste sa zdržiali tak dlhšie?
S deťmi sme dlhšie žili vlastne iba v tom Štokholme, čiže vo Švédsku, v Čechách a teraz v Malajzii. A medzi tým ešte, než sme deti nemali, tak sme žili v Škótsku, v Glasgowe s manželom. A predtým tak rôzne sme cestovali po Amerike, po tej Ázii a najviac po Európe. S deťmi vlastne sme začali hlavne tou Európou, alkoholím a potom sme išli pomaly na tú ázijskú stranu a do tej južnej Afriky sme si spravili tiež taký výlet za známy.
No a neodľutovali ste to nikdy, že ste sa s deťmi vybrali na také dobrodružstvo?
No viete, že teraz počas toho koronavírusu sme si to naozaj uvedomovali, že sme vlastne hrozne ďaleko od rodiny a od všetkých, takže to bola taká doba, že keď sme odchádzali, tak to bolo samozrejme úplne inak, takže nepočítali sme s tým, že by sa mohla stať tá situácia, že by sme nemohli niekam ísť. Viete, je to úplne niečo iné, keď odídete a máte tú možnosť a keď vám tú možnosť zrazu niekto vezme. Takže to bolo pre nás vlastne najhoršie, tá predstava toho, že sa z tej krajiny nedostaneme a budeme tam musieť byť do neviem kedy a neuvidíme nikoho, treba ešte ďalší rok. To bolo pre mňa nepredstaviteľné, že by sme vlastne ďalší rok nikoho z rodiny nevideli, žiadnych kamarátov, nikoho. Takže to bolo pre nás, vtedy sme si uvedomili, že áno, má to túto svoju veľkú nevýhodu, že pokiaľ, aj keď povedzme si takáto situácia, dúfajme teda, že sa nestane znova tak skoro, je to výnimočné, ale áno, je to vtedy také najhoršie, že keď si človek uvedomí, že keď je tak ďaleko od svojej rodiny a nemá nemá možnosť s tým vlastne ani nič moc urobiť. Ale ako okrem tohto sme sa vlastne ničoho nebali, lebo toto je zrovna taká situácia, s ktorou asi nikto nepočítal.
A ako si vy zvykáte na iné kultúry, možno na iný národ, na iných ľudí, zvládať to v pohode, viete sa rýchlo zoznámiť, máte dobré vzťahy, alebo máte sem tam aj nejaké ťažkosti?
Ja sama som taký človek, ktorý myslím si, že sa zorientuje celkom rýchlo a veľmi rýchlo sa snažím si nájsť nejaký ten svoj okruh toho známeho, či sú to ľudia, či sú to iba nejaké drobnosti, ako nejaká pekáreň, kde mám nejakú pani, ktorá už keď ma vidí medzi dverami, tak ma zdraví, ale je tam pre mňa taký ten kontakt, že aha, že áno, už to tu poznám a oni mňa poznajú. Čiže keď si vybudujem nejakú takú sieť ľudí okolo seba, tak ja som v pohode. Deti sú, si myslím, väčšinou vlastne tiež úplne OK, aj keď samozrejme o mnoho viacej im chýba rodina. Ale myslím si, že práve tá nejaká podpora ľudí, väčšinou čo spoznávame ľudí, tak sú to taktiež nejakí ľudia, čo sú ako experti v zahraničí, čiže sú to ľudia či z Európy, alebo z Ameriky a potom sa vlastne vzájomne sa delíme o tie nejaké starosti. Väčšinou aj oni sú tí, ktorí nám pomáhajú prekonať nejaký ten prvotný kultúrny šok v akejkoľvek krajine. Aj v tých európskych krajinách je to častokrát o tom, že je tam nejaký kultúrny šok. Napríklad v tom Švédsku sme to pociťovali tiež. A kým si človek zvykne, tak to samozrejme chvíľku trvá, ale v zásade potom je to už OK. Aspoň my to tak máme, že to netrvá príliš dlho, ale začiatok tých pár mesiacov je tam potrebný na to, aby sme sa usadili, našli si to svoje a potom už je to OK.
No ja som sa rozprávala aj v podcaste s jednou Slovenkou, ktorá žije v Paríži so svojimi deťmi a tam vlastne deti navštevujú aj škôlku alebo školu, už nie som si istá, ale niečo v tom zmysle mi povedala, že aké je to super aj pre tie deti, že vlastne spoznávajú iné kultúry, iných ľudí, iné rasy a tak ďalej a potom aj taký nadhľad, tak inak vnímajú možno niektoré veci, možno ako slovenské deti, ktoré sú tak trošku niektoré zaškatulkované v takom ponímaní iných ľudí, že teda ako vieme, ako je to na Slovensku u nás teda, že možno je fajn tak ako cestovať s deťmi, spoznávať iné kultúry a iných ľudí, lebo potom človek prekonáva aj taký strach voči tým ľuďom.
To určite. To ja si myslím, že deti v tomto majú obrovskú výhodu, že keď sú od malička exponované voči, presne ako hovoríte, rôznym náboženstvám, rasám, všetkému inému, tak to vnímajú mnoho jednoduchšie, než keď toto nemajú. Veľmi, veľmi rýchlo nadväzujú práve priateľstva a nemajú tam vlastne ani často tú jazykovú bariéru. Aj keď si nerozumejú, tak to nie je pre nich problém a snažia sa. A určite je to pre nich veľká, ja to vidím ako veľkú nejakú devizu do budúcnosti, že keď niekam pôjdu, nebudú mať nejaké, alebo teda dúfam v to, že nebudú mať žiadne predsudky medzi akoukoľvek nejakou inakosťou, ak by som to mohla takto nazvať. Takže to, je to jedna z motiváciou, že prečo sme sa rozhodli cestovať alebo hlavne aj žiť v zahraničí. Lebo to cestovanie je... Ja sa ospravedlním. Veľmi sa ospravedlním, ale môj syn je príliš hlučný pri svojom speve. Takže som ho musela trošku spacifikovať. Že to je práve niekedy v tom cestovaní ako takom samotnom, že keď niekto cestuje na krátku dobu, je to super, určite to veľa deťom dá, ale predsa len nikdy tam nie je takéto preniknutie medzi tých domácich ľudí alebo medzi nejakých nejakú kultúru alebo tak, takže vždycky, keď aj cestujeme, tak sa snažíme aspoň trošku nadlhšie, aby to nebolo iba také, viete, že ideme a toto rýchlo pozrieť, vidieť a utekať hneď ďalej. Takže to aj vlastne kvôli tomu sme sa rozhodli skúsiť sa niekde usadiť v zahraničí, aby sme práve mali možnosť trošku to vziať do tej hĺbky a nie iba tak po povrchu pozrieť si pár vecí a potom zase utekať s deťmi naspäť. A no, myslím si, že oni sú aj teraz tak momentálne nastavené vlastne do škôlky, do ktorej chodia, tak je to lokálna škôlka, to znamená, že tam majú ako spolužiakov majú buď zahraničenou rôzne z celého sveta, ale práve aj Malajcov, čínskych Malajcov, vlastne učia sa po anglicky, to je hlavný jazyk, a popri tom sa učili aj čínštinu a malajčinu, takže pre nich to bolo úplne zrazu tri jazyky, ale nemali vlastne s ničím nejaký zásadný problém, tak nejak tak prirodzene to načúvali, naslúchali, niečo zapamätali, niečo nie. Ale hlavne, že boli spokojní a vlastne to neriešili. Nemali nejaký pocit z toho, že akože, Pane Bože, ako to zvládneme. Zobrali to tak úplne krásne detsky, úprimne.
No vy už presne hovoríte o tom, na čo som sa chcela opýtať aj ja, že tým, že ste mi spomenuli ten vek vašich detí, tak predpokladám, že jeden už by mal chodiť aj do školy a tí dvaja vlastne do škôlky, že ako ste toto vlastne vyriešili, tento školský systém? Práve ste ho povedali, že už deti navštevujú aj nejaké takéto zariadenia, ale v Malajzii, nie na Slovensku.
Áno, áno. Najstarší syn vlastne, on, tým, že bude mať 7 teraz, tak by mal nastúpiť do prvého ročníka, ale tým, že v Malajzii je to trošku poposúvané, tak tam preskočí ročník a nastúpi rovno do druhého. Takže to pre neho bude taká trošku asi väčšia zmena, že nastúpi rovno do vyššieho ročníka, ale v zásade tým, že v Malajzii to funguje inak už v tých škôlkach, takže oni sa vlastne, keď nastúpili do škôlky, tak sa tam učia čítať, písať, počítať. Takže pre neho by bolo, nechcem povedať, že zbytočné, ale ísť do toho prvého ročníka nemá ten veľký zmysel, takže začne rovno druhým a potom prostredný syn bude pokračovať ďalej v škôlke a najmladšia to ešte teda uvidíme, či sa jej bude chcieť ísť už teraz do škôlky dvoch, alebo ju ešte necháme chvíľku doma. Ale určite je to tak, že snažíme sa ísť podľa toho systému, čo tam majú oni, ale so starším budeme musieť robiť potom raz za čas aj nejaké skúšky z češtiny, keďže je zapísaný vlastne na kmeňovej škole v Česku. Keďže sa, nevieme, že kedy presne sa vrátime, ale počítame s tým, že niekedy sa vrátime, tak chceme, aby mal tú možnosť, že keď sa vráti, tak bude môcť normálne pokračovať v Česku na škole.
No a vám osobne, ako žene, to napríklad neprekáža, že ste tak dlho doma na materskej? Že či sa nechcete nejakým spôsobom aj sama realizovať? Alebo vám to práve vyhovuje, že ste s tými deťmi tak dlho?
Viete čo, ono to má asi dva aspekty. Jeden je práve ten, že vďaka tomu, že som na tej materskej, tak vlastne môžeme niekam ísť, nie som viazaná nejakou tou prácou. Čiže z tohto pohľadu je to pre mňa ako keby výhoda. Na druhú stranu vždy sa snažím niečo do niečoho zabrnúť, takže keď sme boli v Prahe, tak som pracovala na part-time a aj vlastne už iba tým, že som si založila ten blog a písala som nejaké články, tak mi to dalo nejakú sebarealizáciu. Ale napríklad v tej Malajzii som pomáhala v škôlke deťom, v detskej, tam, kde chodia deti do školy, tak tam som učila dvakrát do týždňa hudobnú a dramatický krúžok. Takže nie je to tak, že vôbec nič nerobím, ale nie je to ani tak, že by som mala zrazu nejaký ako pracovný úväzok, ktorý by som asi ani momentálne nechcela, pretože mi to vyhovuje, že mám nejakú tú flexibilitu a voľnosť. A práve tým, keď sme v nejakej cudzej krajine, ako teraz v tej Malajzii, tak sme mali vlastne možnosť tú krajinu spoznávať. A ja som deti, aj keď manžel bol v práci, tak som ich vždycky zobrala do škôlky a išli sme ešte niekam ďalej, či už iba do toho bezprostredného okolia, alebo niekam na výlety ďalej. A bolo to fajn, že som nemusela byť iba nejak tak, že aha, tak teraz musia byť do 6. do večera v škôlke a potom vlastne nič z tej krajiny nemáme, že iba víkendy, takže momentálne som s tým spokojená, aj keď určite dojde raz tá zmena, kedy budem hľadať nejakú ďalšiu, vyššiu sebarealizáciu.
No spomínate to, ako vlastne vaše deti chodia aj do škôlky, do školy a tak ďalej. Čiže vy ste potrebovali aj nejaké špeciálne povolenie na to, aby deti mali odloženú tú školskú dochádzku, alebo ako ste to riešili?
Oni ju nemajú odloženú. Oni ju nemajú odloženú. Oni v zásade, najstarší syn teraz začne, je oficiálne zapísaný v Čechách do prvého ročníka, ale robí ho na diaľku, ak to chceme takto povedať. A jediné, čo musí splniť na konci roka, je, že bude preskúšaný z češtiny, čo ešte teda neviem úplne presne, čo to zahrňa, ale nakoľko on už vie teraz čítať po česky, po slovensky, po anglicky, po maďarsky, tak nebude to asi nejaký zásadný problém. A mladší syn, on by mal byť teraz predškolák a to je ešte celkom tiež v rámci nejakej normy. Aj teraz, ak sa bavím o tom, že právne, tak je to všetko v poriadku. Pokiaľ už potom by museli byť obidva, respektíve všetci traja v škole, tak väčšinou sa to práve rieši tým, že si človek vyberie nejakú kmeňovú školu a tam potom raz za rok alebo raz za nejaké určité obdobie robí nejaké, nazvime to nejaké rozdielové skúšky alebo nejaké skúšky, ktoré sú určené zákonom.
No ale asi si museli vybavovať nejaké povolenie alebo niečo, že to nebolo len tak?
Nie, nemusíte. To stačí, iba keď sa zapíše to dieťa do nejakej školy a v zásade vy mu oznámite, že tú školskú dochádzku absolvuje na nejakej inej škole zahraničí. Mm-hmm. Ale ako povolenie, Myslím si, že pokiaľ by ste chceli vyslovene, že by to dieťa nechodilo do školy a mali by ste ho iba čisto na domácom vzdelávaní, tak v Čechách sú na to pravidlá, že čo všetko musí spĺňať a ako to je, ale tým, že my to nie je náš prípad, lebo my sme práve chceli, aby deti boli zahrnuté do tej školskej dochádzky v zahraničí. Máme pocit, že im to dá veľa, že sa naučia jazyk intenzívnejšie a celkovo oni aj majú radi, keď majú nejakých nových kamarátov a všetko práve nejakej inštitúcii, takže z tohto pohľadu to bolo celkom jednoduché.
Čiže deti budú chodiť do Malajzie do školy?
Áno, áno. Mm-hmm. Áno, tam aj chodia. Ale majú aj svoju vlastne kmeňovú školu v Čechách. Mm-hmm.
Aký je ten školský systém v Malajzii? Čím sa to líši možno v porovnaní so Slovenskom alebo v Českom?
No, tam je zásadný rozdiel v tom, že či ste malec, alebo nie ste malec. Pokiaľ ste malec, tak máte nárok na nejakú štátnu školu a vlastne tá je zadarmo a má nejakú úroveň. Ale pokiaľ ste ako zahraničan, tak máte dosť obmedzené tieto šance a v zásade jedinou vašou možnosťou sú nejaké školy a škôlky súkromné. A tie sú na rôznych úrovniach, buď iba práve nejaké také, povedzme to, že lokálne, to znamená, že ich spravujú a učitelia sú hlavne lokálni, alebo potom medzinárodné, ktorí tam už tí učitelia sú hlavne, napríklad na našej škole sú hlavne z Británie, z Kanady a z Austrálie. Takže už je to zase aj o tom, že tá škola ide a nasleduje nie to malajské, sa to volá nejaké osnovy alebo curriculum, ale britské. Takže ide skôr o to, že čo si kto rozhodne, sú v Kuala Lumpur priamo svoje školy s americkým kurikulom, s austrálským kurikulom, takže čo komu vyhovuje, keď tam ide ako zahraničan, tak to si zvolí. Samozrejme, odráža sa to veľmi aj na cene týchto škôl. Čím máte viac ako keby takúto, nazvem to, prestížnejšiu školu, čo sú práve napríklad tie austrálske a americké, tak tá cena potom za tie školy je niekde úplne inde, než si to porovnávame s klasickým, hoci aj napríklad súkromným školstvom na Slovensku alebo v Čechách.
No a konkrétne vaše deti, ako to majú v škole? Alebo ako sa tam učia tie predmety? Ako prebieha ten celý proces?
Teraz sa mi ťažko hovorí, lebo práve iba starší iba nastupuje do školy a tí mladší vlastne doteraz boli v škôlke, ale v škôlke to mali hravou formou. V škôlke mali hravou formou v zásade angličtinu, čínštinu, malajčinu, pritom matematiku a nejaké science, čiže nejaké pokusy a takéto ako prírodovedu alebo prvovku, ale všetko to mali formou hry. Nebolo to, nepredstavujte si, že ráno prišli do školky a sadli si do tried za lavice alebo tak. Verím, že sú aj také, počula som aj také príbehy, že je ich dosť veľa, či už v Malajzii alebo v Singapúre, takéto naozaj škôlky, ktoré vlastne sú už ako keby školy. Ale tá naša taká nebola, my sme ju zámerne vybrali tak, aby tie deti sa tam ešte stále viac hrali a popri tej hre sa naučili nejaké slovička a popri tej hre si vymalovali nejaký obrázok, kde sú napríklad zahrnuté čísla alebo písmena, takže je to skôr takým tým hravým spôsobom, ale učia sa tam rozhodne viac už na tejto úrovni, než by sa učili v klasickej škôlke u nás na Slovensku v Čechách. Lebo majú to tam tak nastavené, že deti, keď tam idú do prvého ročníka, tak už vlastne to majú ovládať. Majú ovládať čítanie, písanie, počítanie v angličtine, alebo keď chcú ísť na čínsku školu, tak v čínštine.
Taká otázočka, že prečo sa vám páči žiť v Malajzii? Čo je to také pekné? Alebo čo sa vám tak, čo tak najviac obdivujete? Čo vás najviac tam láka práve v tejto krajine žiť?
No, pre nás tá Malajzia nebola úplne že vysnívanou krajinou. Že keby sme si mohli povedať, že ktorá, tak asi to nie je, že vám to zrazu tak skrsne, že Malajzia je tá najlepšia krajina na svete. Ale zároveň je super v tom, že je veľmi na vysokej úrovni, aj čo sa týka napríklad zdravotníctva, technológií a všetkého, že to je naozaj, myslím si, že je to porovnateľné s Európou. A je to zároveň aj cestovateľský hub, čiže z Kuala Lumpur sa viete dostať do akýchkoľvek ďalších krajín, či už je to Austrália, Indonézia, Thajsko, Vietnam a jazdia tam, lietajú tam spoločnosti za pár korún. Toto všetko ale bolo pred koronou, takže uvidíme, čo z toho bude pravda vlastne po tej korone. Ale aj si myslím, že to je vlastne fajn, že to prišlo, pretože nám to dalo ďalší ten rozmer spoznávania iba tej Malajzie. A Malajzia sama o sebe je krajina, ktorá je veľmi multikultúrna a vlastne žijú tam vedľa seba moslimovia, hinduisti, budhisti a nechcem povedať, že iba, že by to bolo všetko romantické, že si všetci krásne spolu vychádzajú, ale minimálne sú k sebe viac tolerantní, majú chrámy, nájdete na každom kroku na jednej ulici vedľa seba aj tri rôzne chrámy a všetci si spolu tak nejak spolu nažívajú. Čo je super napríklad pre nás, takže všetky sviatky, ktoré tam majú, tak vlastne sú celoštátne pre všetkých. Takže či je buddhistický sviatok alebo moslimský sviatok, tak je vlastne voľno majú všetci. Takže pre nás to znamená veľa voľných dní, ktoré môžeme využiť práve na nejaké výlety a spoznávanie. Takže mne sa páči toto na Malajzii, že je to taká veľmi multikultúrna, otvorená krajina a v zásade nie je to ďaleko z nej ani do ostatných ázijských krajín.
No vidíte, a na Slovensku sa sťažujú, keď máme nejaký sviatok cirkevný, že čo zase, ale pritom však tí neveriaci to môžu aspoň využiť na výlety a tak ďalej.
No, presne, tiež si myslím. Ale my to máme na sa radi, napríklad keď bol čínsky nový rok, tak sme práve vyhľadávali, ešte sme sa pozrieť na tie oslavy, že ako to prebieha, pretože pokiaľ sme tak blízko pri zdroji, tak by nám prišlo vlastne dosť také, že smutné, že by sme sa ani nešli viac informovať o tom, že čo vlastne, ako to prebieha. Našim deťom sa to veľmi, veľmi páčilo, všetky tieto ich tradície. Vlastne aj v škôlke im o tom veľa hovoria a učia sa o tom, takže si myslím, že to je super, že sa veľa si zapamätajú aj priamo cez tie zážitky, že to nie len sa učia niekde v knižke, ale že to priamo vidia a zažijú na vlastnej koži.
No ako ste spomínali, tak vlastne žijete v takej multikultúrnej krajine, s tom rôzne náboženstva, rôzne rasy a tak ďalej. Ako napríklad vás prijali tí ľudia? Ako vás vnímajú ako Európanov?
V Malajzii je to tak, že pokiaľ idete s deťmi, ktoré sú biele po ulici, tak 90% si vás budú chcieť fotiť, teda hlavne tie deti. Takže berú to tak, že sú hrozne nadšení, keď vidia biele a ešte k tomu tie naše blondia, tie modrooké deti. Takže to je pre nich je to také, že sú z toho nadšení, ale sú veľmi priateľskí, takže nemali sme nejaký zásadný problém. Asi keby sme boli v nejakej inej krajine, tak možno zase majú rôzne pohľady, rôzni expati, ale pre nás ako pre, viem to blbo, ale pre bielých to nie je nejaký zásadný problém. Lebo je ich tam už teraz dosť v Malajzii, takže ako sú na to zvyknutí. Ale hovorím, je to také skôr úsmevné, že niekedy, keď si vás chce niekto fotiť, alebo s deťmi sa odfotiť a stáva sa nám to ešte stále pomerne často, čo sme si mysleli, že už pomaly to opadne, ale nie.
Tak ste na chvíľku také celebrity. Sa môžete žiť do ich kože, že aké to je, keď sa s nimi každý chce fotiť. No, to máte také milé. Aspoň sa zoznámite s nejakými ľuďmi a tak ďalej. Ako vlastne fungujú možno rodiny v Malajzii? Je to iné ako napríklad naše rodiny?
Priamo malajské rodiny. Priznám sa, že nemáme akože čisto malajských nejakých známych. Väčšinou sú to nejaké kombinované s nejakými tiež zahraničanmi. Ale čo máme ako susedov a tak väčšinou fungujú veľmi, majú veľa detí napríklad. Fakt, že tam priemer je tak 4 detí, 5, 6, 7, 8, úplne normálne. A väčšinou využívajú nejaké pomocníčky v domácnosti, ktoré s nimi priamo žijú v domoch. Takže pre nich je to tak, že síce majú veľké rodiny, ale majú aj zároveň nejakú pomoc, hoci aj nie od rodiny, ale potom vlastne tie pomocničky sa už tou súčasťou rodiny stanú a samozrejme je to pre nich potom aj o dosť jednoduchšie v tom každodennom fungovaní s deťmi, že tam je tam ešte niekto navyše, kto vám uprace, kto vám navarí, kto po tie deti ide. Ale pre nás to môže byť, a my sme sa napríklad rozhodli tak nemať, že nechceme mať niekoho, kto by s nami žil ako nejakú cudziu osobu a pre nich to zase píšu také zvláštne, že prečo, že to využite, že to je super, že keď s vami niekto môže takto byť a žiť. A to si myslím, že je taký dosť veľký rozdiel, že u nás si to možno nevieme úplne predstaviť, že je zrazu niekto u nás v dome, kto vlastne je tam na to, aby nám pomohol a je to vlastne nejaká cudzia osoba. Aj keď by to bolo niekedy príjemné, ale asi niekto buď to zvládne, alebo si povie, že nie, že radšej mi sa to nestojí.
No toto, že u nás na Slovensku je to také neznáme, ešte mať nejakú operku alebo niekoho, kto sa postaral to dieťa. A napríklad ja mám teraz taký problém, že tiež hľadám nejakú opatrovateľku a môj muž je taký rezervovaný, že a to bude u nás byte a tak ďalej, a to pritom ani nebude u nás bývať, len príde sem tam, že on postražiť a tak ďalej. Že máme voči tomu taký rešpekt, aj sa bojíme, a pritom poznáme tie rodiny, či už v Amerike alebo v Anglicku, že mávajú operky, ktoré s nimi žijú v jednom dome, ktoré s nimi chodia na dovolenky a tak ďalej. Mm. Ono by to bolo niekedy aj také príjemné, lebo napríklad aj teraz je môj syn na prázdninách u babky a tak si to užívam, že je to super aj byť bez neho chvíľu, akože samozrejme chýba mi, ale podľa mňa mama tak niekedy potrebuje vidieť trošku ako keby tak aj sama a trošku si aj tak užívať ten život v tichosti. Vy to ako máte? Stíhate niekedy takto sama?
No iba takto, keď sme niekde v lete. To je pre nás taký týždeň až dva, keď sme na leto, to vlastne sme mali úplne rovnako aj z Prahy, že keď sme prišli vždycky na Slovensko, tak tie babky, detkovia sa postarali, postražili deti a to bol jediný čas za rok, kedy sme mohli byť s manželom sami. Ale priznám sa, že mne to ako až tak veľmi vlastne nevadí, pretože tým, že môj manžel má celkom flexibilnú pracovnú dobu, tak si to vieme zariadiť aj tak, že keď ja potrebujem ísť niekam sama na jogu alebo kamkoľvek, tak on vždy príde, vie byť doma s deťmi a ja si môžem ten svoj čas vytvoriť. Takže ako nie je to až také strašné, aj keď samozrejme bolo by super, keby sme mali viac času iba sami dvaja pre seba, ale je to tak, ako to je a momentálne to asi meniť nechceme, takže nám to takto vyhovuje.
No možno ešte taká posledná otázočka, že ako dlho takto plánujete žiť? Že cestovať po svete s deťmi?
No to je dobrá otázka. To nemáme to ešte zodpovedané. Myslím, že práve veľa spravila teraz táto celá korona kríza u nás. Pred ňou sme mali veľmi jasne dané, že ako bez problémov budeme ešte ďalších x rokov v zahraničí. Ale už s ňou to bolo také, že no radšej budeme opatrní a uvidíme, že ako sa to vyvinie aj v tej samotnej Malajzii, že teraz vlastne bude, pretože tam ešte stále sú všetky opatrenia, ktoré boli nastolené, takže tam je to dosť prísne. A pokiaľ by to pre nás znamenalo, že napríklad naozaj sa nikam okrem tej Malajzie najbližší rok nepozrieme, lebo budú uzavreté hranice, tak nevieme úplne. Teraz vám neviem povedať, či je to pre nás také, že si povieme áno, tak vydržíme a bude to lepšie, alebo si povieme, že tak kašľame na to a ideme naspäť do Európy, kde aspoň trošku je to voľnejšie. Takže predstava bola, že tam budeme ešte pár rokov a teraz je to skôr, že minimálne ešte ďalší jeden rok zostaneme v Malajzii a uvidíme, čo bude potom, ako sa to celé vyvinie.
Tak ja vám držím palce, aby sa vám darilo, aby ste boli hlavne všetci zdraví, no a veľa šťastných kilometrov ešte.
Ďakujeme, ďakujeme. Budeme to potrebovať.